Bueno, pois pues como trasladou Mari Carmen, hoxe nos achegamos tamén do grupo de Marea para coñecer como estaba, como está a situación. Imos presentar, obviamente, preguntas e propostas no Parlamento para que se cubran estas dúas prazas. Unha, como se trasladaba, dunha persoa que se ten xubilado e que, polo tanto, non se vai a incorporar. O que se está facendo por parte da Xunta é repartir os cupos esas persoas que atenden entre o resto de profesionais, e a outra que leva nunha baixa de longa duración, obrigando a vir a outro médico a facer unha prolongación de xornada durante 3 meses, unha persoa que ten que vir a facer a parte da súa xornada habitual. Este nos parece absolutamente indecente que nesta, que nunha situación como esta non se cubran as prazas, e non valen xa as excusas de mal pagador do conselleiro de Sanidade e do presidente do goberno Núñez Feijóo de trasladar que non hai profesionais. Hai profesionais, pero necesitan contratacións estables e de calidade. A realidade é que quen paga a falta de planificación por parte da Xunta son, finalmente, en este caso, os doentes, os cidadáns dos concellos e as cidadás dos concellos que sufren a carencia de profesionais. Nos parece que non é normal que un profesional teña que atender nunha xornada 50, 60 ou máis pacientes. Eso non é calidade asistencial, e iso pode acontecer un día de maneira excepcional, pero non é normal que isto sexa prácticamente xa o que se está instaurando a normalidade dentro do Servizo Galego de Saúde en moitos concellos como neste de Fene. Nos imos pedir que se cubran esas dúas prazas de maneira estable, e dende logo nos parece indecente que se continue mantendo esta situación. Hoxe hai tamén unha movilización en Vigo, hai tamén unha concentración hoxe en Mugardos, está habendo concentracións e protestas dos profesionais. A xente non aguanta máis e non queremos que acontezan casos como os falecementos nos servizos de urxencias, e dende logo que se dé unha atención que non este a altura do dereito que teñen as galegas e galegos, e dende logo a altura que merece tamén os profesionais da sanidade pública.
Como se ve tamén outro caso que a falta de pediatras na zona de Moixa, San Sadurniño, Somoza, se perdido?
Sí, non se trasladamos en múltiples ocasións que isto era o resultado dunha falla de planificación de 15 anos, que non se habían formado os profesionais suficientes, pero que tampouco se lle tiñan feito contratacións estables para que estas persoas se quedasen. Temos profesionais pediatras que están sendo contratados con contratos mes a mes. Así non se pode soster unha calidade de vida mínima, xente vaise fora, e a realidade é que agora temos un problema gravísimo por esa falta de planificación. Non se entendemos que o cupo de nenos e nenas que hai son suficientes como para manter o servizo de pediatría, e que a Xunta de Galicia ten que resolver esta situación, que cada vez é peor, porque evidentemente hai profesionais que se están xubilando e teñen que traelos de donde sexa e cubrilos da maneira que poidan, e dende logo non poden trasladar únicamente a responsabilidade ao goberno central agora, porque non gobernan eles, de que necesitan formar máis, que obviamente se necesita formar máis, pero eso por sí non vai a resolver, porque a formación dun profesional tarda anos e non é unha solución para agora, e polo tanto teñen que escoitar as recomendacións que dan os pediatras. Fai pouco estivemos no Parlamento, de como hai que reordear e de como ten que dotarse o servicio para que todas as nenas e nenos teñan dereito a ter un pediatra.